Eğer adatlık radyosu bir haberlerinden o programımızın ikinci bölümü bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın sözlüklerine Amerika'nın Birleşen Ştatlarının çeklendirmeleri kuşatıyan kanunu kabul edip internetle bağlı hizmetleri ödürlüyen kampanyaların İran'a, Kuba'da, Sudan'a, işlerine tatlaştırıyor. Bu kanun ağzalan yurtların ilatına internetin hat il yeterli olmanı itergi verir mi?
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Türkmen metuwatı, Türkmen prezidentinin köp partiyalyk sistemasyna geçmek boyunça tekliwi barada dünýär, muňa näme sebäp bolýar? Türkmen sanyna jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirli, muňa raýatlaryň reaksiýalaryny siz taşdyrar.
Yol kreinin naq tazaplasana geçirilmeli aftilo kerganı üçün belli bir derecede behvetli bolmağı mümkün.
Halkın sesi rubrikamızda yeni dilini saklamak varada yaçının karayışlarını dinləyip bilersiniz. Qırgızstanlı kupayarlıq meselesi varada hem havarlar ünlülüğü programımızın ikinci 25 mindinini ürün edir. Gepleşiği Pragadak studiyada men artın amanlı doyudak bariyarın azatın turkunlarını alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri şeýpdäniň aşyna Iran, Kuba hem Sudan ýaly ýapyk ýurtlara internet hyzmatlaryny ödürlemek işindäki düzgünlüğü gowşatmak baradaky karara geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri tarapyndan şeýpdäniň başyna gelinen bu karar Google ýaly iri internet kompaniýalar tarapyndan hoşallyk bilen garşy alyndy. Bu hereket Häkimetler tarapyndan gadagan edilen maglumaty tehniki taýdan sowatly ilata hat el yeterli bolmagyny gadanmak maksady bilen amala aşyrly. 8-nji martda ýerilen bu özgörtme iň ýapyk ýurtlaryň hatarına girýän Iran, Kuba, Sudan ýaly ýurtlaryň raýatlaryna internetde hat erkini göz gezdirip, dürli saýtlaryň bloglaryna öz pikirlerini beýan etmäge, e-mail arkaly daşary ýurtlar bilen aratnaşyk saklamaga mümkinçilik töredýär. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton barada söýledi.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Internet adatlygyna hormat goýup, biz ilatyň pikirini erkin beýan etmek hukugyny gollap, Iran halkyna internet erişdeleri el ýeterli etmek isleýänlere degerli lisenziýa berer. Şeýdip Iranlylar ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada beýlik çeşmelerden hem maglumat alyp bilerler diýip Hillary Clinton aýtdy.
Internet tools to citizens of Iran so that they can communicate, so they can have other sources of information about what is going on inside their country.
Internetle bagly çäklendirmeleriň goşadylmagy Microsoft hem Yahoo ýaly kompaniýalara Iranly, Kubaly hem Sudanly internet ulanyjylaryna öňe hödürläp bilmedik dürli programmalary el yeterli etmäge mümkinçilik töredýär. Google kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Afrika hem ýakyn günnogar boýunça metuwat sekretary Bill Etchison Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu täzeligiň öýrlerini öýren begenlerini aýtdy.
We're very happy with the decision of the U.S. Treasury Department because it will allow the export of internet communication software and services.
Biz Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministerligi tarapyndan kabul edilen karara gaty gowanýarys. Biz uzak wagtyň dowamında ýapyk ýurtlaryň ilatyna bir-biri bilen gatnaşyk saklap biler ýaly internet serwislerinin el ýeterli bolmalydygy barada pikirimizi ösürdük. Häzir bolsa biz şol ýurtlara öz hyzmatlarymyzy ýetirmegiň ýollary barada geňeşýäris.
So what we'll be doing now is exploring how we might provide our communications products into these areas.
Deep Google kompaniýasynyň wekili bellidi. Google-yň ara gatnaşyklar bölüminiň ýollaşçy Robert Bursin 9-njy martda adam hukuklaryna hormat goýmak hem demokratiýa boýunça Ženewada geçirilen sammitde çykyş edip, Google kompaniýasynyň internetiň global infrastrukturasyny gurmak üçin maýa ýatyrýanyny gurrun berdi. Şol proýektde günnogor Afrika çenli deňziň düýbi bilen uly kabel çekmek ýaly planlary ýerýär.
We have invested in a satellite network that at some point in the future it's several years off.
Selehem ol mobil telefonlaryna niyetlenen programmalary has kämilleşdirip barmasy kyn bolan yerlerde ýaşaýan adamlara satellit arkaly internetiň el ýeterli bolmagyny gazanmak üçin sermaýa ýatyryp Google kompaniýasynyň hereket edýändigini aýtdy. Hormatly dinleyiciler, Nuwarta köp aýarlyk meselesine ünsüňde çekmekçe, Merkez Aziýa döwletleri garaşdyrdy bolandan soň bu regionna köp aýarlyk meselesi aşy köp gyzyklanma döredýän meseleleriň birine öwürüldi. Sowet döwründe ateistik ideologiýasynyň ýöredilmegi bu meseläniň ýapy bolmagyna getiripdi. Emma Merkez Aziýa ýurtlary garaşdyrdy bolandan soň ýylat arasynda özleriniň musulmanlyklary aýdylyp, şeriatyň kanuny boýunça köp aýarlyga ýol berilýär. Ýany bilen bagly pikirler öňe sürilip başlandy. Hepden başyna 8-nji martda berilen halkara aýarlar uny bilen bagly Qyrgyzstanda köp aýarlyk meseleleriniň denanlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýürüte maglumat taýýarlady. Onuň mazmuny bilen sizi habarçymyz gözler tanıştyrar.
Aýnagül 58 ýaşynda ol Qyrgyzstanyň paýtagty Bişkekiň ýaşaýjy. Aýnagülüň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe aktyklary bar. Onuň adamsy Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eläp soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aýnagülüň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik üýtgäpdi. Onuň adamsy bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edin ne boynaldy.
Min joldoşum iman jolundagy kişi negizi. 5 mal namaz okugan.
Meniň adamym öwrendiginçe ol günne 5 gezek namaz okýar, şeriata eýer. Ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağalary bilen ýaşy diň gyza öýlendi. Maňa da hiç zat aýtmandy. Ol molla çağırıp nikahlaşanlığını aydiyar. Siz deyince adamdan şeyle daha da garaşar mıdınız?
Beş mal namaz okup, acıga varıp gelgen kişilerden kanda iman gütsük bolup.
Dip ayna ula etdi. Islam diyepte sorularına layak nikahlaşmak, Merkezi Aziyada adeti öğrüldü. Regionda Sovet Sayyuzunun dargamağından son emele gelen boşluğu Islam diyepte soruları eyledi. Ama bu köp ayarlara yaramaz tesirini hem getirdi. Adamsının ikinci ayal almağı aynı ule ağır zarba oldu. Ol bu yağdayı çağalarından am, karındaşlarından am, tanış bilişlerinden am, gizliğin saklamağa çalıştı. Ama iki yıllap devam eden şeyle yağdaydan aynı ulum sağlık yağdayı ervetleşen son onun sırrını bilen aýal dogany Bişkekde Sezim atly aýallar merkezine ýüz tutmaly boldy. Sezim merkeziniň müdiri Bobu Sara Reskulova Qyrgyzstanda aýallaryň hak-hukuklaryny goraýjy görnükli aktivistleriň biri. Sezim merkezi aýallara psihologiýa taýdan ýardym berýär. Hanunlar boýunça konsultasiýalary we ýaşamak üçin wagtlaýyn başpena bilen üpçin edýär. Bobu Sara Reskulova aýallar merkezine ýardym sorap gelýän aýallaryň gitdigiçe köpelýänligini aýdýär.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогу анализдейбиз да.
Аялара эмне этмелдигин биз маслахат берип билмейбиз. Биз алар менен кеплешерби, алардын өз турмушун көздөн кечирип анализ этмегине ва чыгарга тапмага жардам берерби. Айна бул бизге үй тутканда үрөн эрвет жагдай деди. Ал окудагы адамына кайнак суу куймакчы болгондугун эм көрүн берди. Ал шейле жашандан өлмөгө таярдыгын айтыпты.
Калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан. Ушундай болду беле деп туруп.
Islam nikahy erkeklere 4 aýal almagy ruhsat berýär. Emma adatça muňa ilkinji aýallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp aýallı bolmak isleýän adam aýallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçin etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikahynyň Qyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylyşmagy ýa ölümi aýallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Qyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushukur Nermatow Islam dini erkek adamlara köp aýallı bolmagy ruhsat berýän hem bolsa aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmalydygyny aýdýar.
Islam dininde ikinci, üçüncü aýal alýan ruhsat berilet, birok milletli türde emes.
Islamda 2-3 ya da 4 aýaly bolmagy hiç kim borşy edilmeýär. Musulman adam dine muňa hakyky sebäp bolanyna, mysal üçin aýaly hassa ýa çağasy bolmadyk ýagdaýyna öýüne ýene-de aýaly ýetirýär. Emma ol öňki aýalynyň ruhsa sormaly däldir. Çünki haýsy bir aýal muňa öz razyçylygyny berer.
Aýalyň ruhsatly oturan meselede hiç bir aýal razy bolmaýdy.
Sezim boy Qyrgyzstanyň beýlik aýallar merkezleriniň maglumatlaryna görä, şeýle guramalara ýardym sorap ýüz tutan zenanlaryň sany geçen ýylda 40% köterilip 8000 adamdan aşdy.
Size köp aýallyk meselesi bilen bagly habatçymyz gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistan'da dolar satyanların arasında yaşlar var mı?
Bu kârla meşgul olan iyileşlerimizin arasında yaşlarım köpüllü.
Eğitim dışarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
100 yaşlarımızı Türkmenistan'a çekmeli, sosyal koruyucu üretmeli.
Türkmen dilinde gepleşik veren TRT telekanal işe başladı.
Bu televizyona yanvar ayının 18'inde ilkinci gedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşrabat vakti bilen akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar önelü programamızı Türkmenistan'ın bağlı malumatlarla devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, fevral ayının 18'inde Türkmenistan'ın prezidenti köpleri gen alır yani meseleni orta attı. Yani diplomatların önünden çıksınla prezident opozisyon partiyaları dürütme ütleyenlere yolun açıktığını aytti. Berdi Muhammedovun bu beyannaması barada dünya metuwatyna köp maglumatlar, kommentariyalar berildi, analiz edildi. Emma türkmen metuwaty bu temany gozgamaktan çette durdy. Muňa näme sebäp boldy? Barada yerli habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
18 fevralda prezident Kurbanguly Berdimuhammedow yurdun diplomatik korpusunun işgärlerinin katnaşmanyny geçen giňişde ministrler kabinetiniň meclisinde yurtda opozisyon partiýalary döretmek isleýänleriň partiýalaryny şu ýylyň dowamyna registrasiýa edilip biljekdigini aýtdy. Yurdun başdanyň her bir floriýary beýannamasynyň soň adatça durry döwlet idara käýhanalaryna onuň aýdan sözlerini uly baha berýändiklerini hem de gol doýandyklary barada ýygnaklar geçirilýärdi. Mysal üçin prezidentiň eşeke Eşler karşı ılan eden görüşünü kollap, yığınakları geçiren idare kerkanlarının sanavını bir hepten devamına her gün vatan programmasında diktör 5-6 minut okuyardı. Hedirem Neşik Eşler karşı metbuotta kampanyanın iyisi üzülünü ok. Ama bu gedek prezidentin yurtta köp partiyel sistemasını ornaştırmak vardı aydan sözleri resmilerin ve resmi metbuotun kolduğunu tapmadığı medya. Daşary yurt mediasyna uly rezonans döreden bu beýannama barada türkmen mediasyna dymylýar. Şol meclisden soň türkmen mediasyna bu barada kommentariýalar berilmedi. Bu ýagda yerli synçylan prezidentin köp partiýalyk inisiatiwasyny nowatdaky daşary ýurtlar üçin eden beýannamasy hökmünde kabul etdiler. Prezidentin bu beýannamany ýurdun daşary ýurtlardaky ilçanalarynyň ýol başçylarynyň öňünde beýan etmegini Munun sutnamasy hökmünde garayandyklaryny aýdýan synçylar hem bar. Aşgabatly synçynyň aýtmagyna görä, hakyky opozisyon partiýalaryny Türkmenistana döremek mümkinçiligi öwrenipdir. Häzirki hökümet ýurdun siýasy durmuşyny özüniň dolu monopoliýasyna saklaýar. Şol monopoliýany bolsa bu hökümet öz elinden bermek istemeýär. Türkmen mediasyna ýurdun jemgyýetçilik durmuşynyň ösüşinde wajyp rol oýnap biljek bu inisiatiwa üns berilmeliligi bolsa, bu beýannamanyň bir gelek aýdylan beýannamadygynyň subutnamasy diýip Aşgabatly synçy aýtdy. Türkmen halky demokratiýa taýýar däl diýen synçylaryň pikirçe halk enternet döwrüniň baknalygynyň çykyp bilmeýär. Şonuň üçin Türkmenistana demokratik prosesler howlukman amala aşyrylmaly. Olaryň pikirçe ýurtda ilki bilen siýasy partiýalar däl, döwlete degişli bolmadyk garaşsyz guramalaryň döredilmegi bilen siýasy reformalar başlamaly. Emma Aşgabatly synçy bu pikir bilen ilalaşmaýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Niýazow hem öz döwrüne halk demokratiýa taýin däl diýen prinsipi öňe sürüpdi. Aslyýetinde onuň öz demokratiýa taýýar däldi. Onuň häkimet ugruna demokratik ýollan görüşmäge başarmagy ýokdy. Onda müsennik bir ýurtda demokratik özgörüşleriň amala aşmak üçin belli bir şertler gerek. Ýurtda söz we metbuat adatlygyny üçin eden media bolmaly. Türkmenistana türkmen mediasy prezidentin howlundarlygyny Metbuotun kontrollukta saklanmağı yurdun siyasi durmuşun liberallaşmağına negatif tesir ediyar. Şonun üçün hakimetler ilkilen yurtta adat metbuota yol vermeli. Sonra halkın demokratiya tayar mı ya tayar derdini bileriz deyip Aşgabatly synçy sözünün ahırına etti. Türkmenistan'a cemiyetçilik kurumaların işlerini kadalaştıran cemiyetçilik kurumalar var da kanun var. Ol 2003-nji ýylyň oktýabr aýynda kabul edilen ýönüşül kanunyny siýasy partiýalaryň we hereketleriň işini kadalaşdyrýan maddalar ýok. Kanunyň 3-nji maddasynda siýasy partiýalaryň işi ýürütme kanunlary bilen kadalaşdyrylýan da bardy aýdylýar. Emma Türkmenistanda siýasy partiýalar barada kanun ýok. Synçylar 10-nji martda başlanjak Türkmenistanyň meclisiniň 4-nji çagyrşynyň 5-nji maslahatynda ýurtda siýasy partiýalar barada kanunyň
kabul edilmeğine karşıyarlar.
Havatçıymız Murat Urvan. Ünlü olsa Türkmenistan'dan bağlı sökötümüzü devam ettirip, cemiyetçilik transportundan peydalan yanlar için girdilen teyze düzgünlere ünsünüzü çekmekçe, bizim yerli havatçılarımızın veren mağlumatlarına 1. Mart'tan başlayıp payitahtın yol okçuları atla diyen avtobuslarına hem traleybuslarına hareket ediyen bir yedeklik yol biletinin ulanıştan ayrılanlığı haber verildi. Ona derek teyze düzgüne göre yol okçuların yol kreyini sürücülerle nağıt hesaplaşmalı edilenlik aytıldı. Bu tədə düzgün rayətlərin yaşayışını ansatlaşdırdı mı? Yaşayıcılar bu varada nəmə pikir edərlər? Bu məsələ ilə bağlı yerli xəbərçimiz Sultan Açilova rayətlər ilə söhbətləşmə əsasında söz üçün yürütü məlumat tayarladı.
Olar kimlikte okuçuları, pensiyonerler, yolukçular için ulanılayan bir aylık yolukçı biletleri olar kınırgında saklanıp kaldı deyip Aşgabatlı yaşayıcı işçi deyip Daratay Sökvetlisi açtı. Hakimiyetlerin taloları yatırmak, astrologları nakt pul hesaplaşığına geçirmek var da kararları sonku bir yılın devamında devletin çıkarayan talolarını mengez. Yasama taloların köp yayrama ulan bağlanışıklı bulmak hem mümkün. Sebebi kriminal yol ulan tayinlanıp, yarın mahasına yolukçuları talon müdürlük yören satıcıların sani sonku vaatlarda has köpeldi. Onlara has hem akşam sağa 8'den son astrobus trolularında yolukçuların selçenren vaatları köp duşmak olyardı. Organ işgarlar tarafından onların ele salınanlarının bardığı aydılsa da, işsiz adamlar türlü yollar bilen kazanç etmeye mecbur olyarlar. Onların ele düşüyendiğine seyretmelden, şeyde satıcıların sani son kuvatlar arttı deyip didar devam etti. Yol kreyinin nakt hesaplaşığına geçirilmeyi avtolog kerganız için belli bir derecede behvetli olmağı mümkün. Yönü bu düzgün yolukçular için amatlı olmadı. Her bir yolukça diyen yali kaytarı vermek sürücünün hem vaxtını alıyor yolukçının hem. Sürücüden kaytarı almak için bir neçe adam kıssanıp karışsa avtobusun içindeki yolukçular avtobusun basamrak duralıdan uğramağına kıssanıp karışıyorlar. Şeyle halatta pırnı tölümen düşüp gidiyelerin bulmandıranok. Yolukçulardan tölüğü doğal almak için kalır sürücüler varsa Novat'taki durulukta dine ün dakika pin açıp yolukçular yeke yekeden yol kreyin tölüp düşen çaylar masin saklap vaxt alyar deyip ol aydiyar. Muğulluma bakar avtoloların nakt pul hasaplaşığına geçirlendiğini makul bilyendiğini aydıp şeyle deydi. Devlet için bu çayarı bekvetti olur deyip hasaplayarım. Yönü her yolukçu avtobusunda kontrolör kasırın koyulmağı zerur. Masinin önünde kapıdan sürücü yol kreyin alsa, ilk kapıdan kontrolör kasır tölük alsa, yolukçuların vakti tıksetli olurdu. Yol nırhının dolu tölünmeğinde şeyle çayarı amatlı olurdu. Hazırlıkça kontrolör kasırları tölünmeli aylığı tıksetleme için bu vezipe girizilmeyeni mengzeyer. Kontrolör kasırlar işe kabul edilse yüzlerce adamları iş örneğen bolardı. Sonki yarım ilin içinde İngiliz erur katına ulu Astakaminat aeroport aralığını biriktiren nomor birlik avtobüsü kadalı katlamayar deyip ol sözün sonunda aitti. Efir dağının tutulmalarını soran sürücü söylediydi. İyi sağıt 6'da reise çıkmalı. Bunun için gece sağıt 5'den son uyku yok. Sağıt 5'e eyem öyden çıkmalı bol yarsın. Yaşayan yerine karamazdan avtoparka çelü özün açmalı. Smeni sağıtın doldurup öye var yansan gece sağıt 10-10 ver bol yar. Yatıp uykuyun aran op. Uzağı işlemen işten çık yarlar. Edil şuğun kuğun 4 düve olay avtolog sürücü yoklu sebeple garajda dur. Nakt hesaplaşığa geçilmeli sürücülerin iyisini bir neme yenilleştirip bu işe hüvezeklerin artmağı mümkün. Sebebi uzal talon yürüyen vaxta sürücüye her günde uzal kupuldan 280 bin manat plan verilerdi. Ol planı doğulmak başartmasa sürücünün aylığının planın yetmedi kasabını tutup 20 ötürmem ziri mesal yardılar. Hedirin bu düzgün yatırlanok. Yönünde bir günün planı uzal kupuldan 360 bin manat. Nakt hesaplaşıkta planı eğerse olar. Şeyle de olsa avtoparkın işini düyüp götür özgörtmeli. Sürücüler için yenilikler gözünde tutulmalı. Zavilin üpçün edilse sürücüler başka yeter yetmezlikler bilen onşardılar. İş oranını yitiresi gelmeyen sürücülerin ilat ediyen hizmetlerinin hem hili kovulanardı. Devlet yollaşısının aladası bilen taşarı yurtlardan satın alınan uluğlar sürücü yetmezliği bilen garajlarda hatarlanışıp durmazdı deyip ildesime sözünün sonunda aitti.
Hava temada Sultan Açilova. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna halkyň sesi rubrikamyzy dinlemäge çagyrýar. Rubrikamyzyň şeýle kysanyna ýene dinni nädip gorap saklap bolar diýen mesele barada türkmensanly ýazyjy Amanrat Bugaýewiň garaýşlary bilen sizi tanıştyrýar.
Türkmen Eri Jurnalynyň 1920-nji ýylda neşir edilen 3-nji sanyna türkmen dil biliminiň düýün tutarlarynyň biri Muhammed Gelliw şeýle diýýär. Tutata. Paltaraýskyda Aşgabatda halk magarymyna gelmiş etler ýolbaşçylyk edýär. Şuň türkmen metleri diýilen diňe kagyz ýüzünde bar. Halk magarymynyň işi mundan 10-njy ýyl bolar kysymdan oglanlar çetsepese gaçdy. Tutatanyň soňy Agdalan Jurnalynyň 46-njy sahypasy. Şondan 3 ýyl soňra 1925-nji ýylyň 10-njy 25-nji fevral aralygyna geçen bizin türkmen birinji gurultayyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilýänligi türkmen diline döwlet dili statusynyň berilýänligi resmi ýygnan edildi. Bir wagtda döwlet diline döwlet derejesinde üýt berildi. Döwlet idaralarynyň ýanynaky aşam kurslarda jogapkar wezipede işleýän haýry milletden bolanlar hem de türkmen dilini goşup bilýän türkmenler türkmen dilini öwrenýärdi. O kurslarda okuyanlar Türkmenin tarihi milli deyip desturu bilen tanışıyordu. 1928 yılında Türkmenistan'ın hükümet hem de hükümet yolbaşçıları o kurslar için koyverilen mali eser işlerini yatırmanızı haş ediyoruz. Bizim aklımız Rus dilini, Beyt Beyli'nin dilini öğreniriz. Onu günlük işimizde işçen kullanırız deyip bütün sayıl Komünist Bolşevikler Partiyası'nın Merkez Komitesi'ne hat yazdır. Bu hatları da akademik kayıp Nefesov'un 1962 yılında Taşkent'te neşir edilen Harizm Respublikası'nın tarihinden yeni monografiyasında faktlar var. Sol hat Türkmen dilini, devlet dili statüsünden mahrum etmenin fermanı oluyor. 20. asırın 30. 40. 50. yıllarında Türkmen dil bilimi doğru kemale geldi. Dürüst yazı kağıdalar kesinlikle, dillaki adalgaları terminler ayrı sayıl etmekte ımmır ulu iş amal edildi. Bu mukaddeslik derecesindeki iş bitirenlerin tas ehlisi bugün ayette yok. Onların ruhunun önüne bitiren işlerinin önüne başarmak farzımız var. Yurt karastırlığı kazanılıp öz elimiz, öz yakamız borunumuzdan sonra Türkmen dili yeketek devlet dili teyzeden ıglan edildi. Türkmen dili hakikattenin devlet dili derecesine yetiverdi. Yönü taşarı yurtlardan geleyen resmi delegasyonlar bilen resmi yapışıkların Rus diline alınıp barılmalı. Vicepremier ministri yani cevaplar vazifelerini işleyenlerin tabirinin devlet dilini kamil bilmeye bayakı yazıp verilen teksti okap bilmeyen göy kurbanmalık duruşunu özgeler bilemek ne men özmez dudakı inanyan. Eysem devlet dilini kamil bilen ak deyip işin gözünü bilen adamı vazife bellemekten güze vurmelmi. Yok ol bolmaz. Ol inbaksi Türkmen dilini kimsiden barşavıyız mı? 75 yıl ullogon sahilin milletin şabanizmine doronluğumuz olur. Ol köstün dinme olsun 20. asırın 20. yıllarının 2. yarımını devlet edarlarının yağın nakiyali kurslara açmalı. Dil bilmeyeni dil öğretmeli. Yukarı okul sahilerini giyiş egzaminlerini değil de oları kutorduş egzaminini Türkmen dilini devlet egzamininin bir etmeli. Şol egzamini tavşırıp bilmediği diplom vermeli değil. Yatıkların Türkmen dil bilimine tezden zahin vermeli. Yine sonra yeni dilimiz hakiki devlet diline uğurlar.
Siz Türkmen sanlı yazıcı Amamrat Bugaýewiň şahsy garaýşlary bilen tanış bolýanyňyz. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatladyýarys.
Türkmenistanlı opposisyon siyasi partiyalarının dörümü hem işlep bilmek için nemeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görülgülerine hem memurun boyun sinmamız.
Bu arada yürüte sökötümü dinlemek isteseniz heptenin anını onu aşkıvat batıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar unneli programmamyzy geçip gutaryard gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur doýdap bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir dolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.